tan iyo kulantideena dambe waxaan u kaga tageynaa.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Ramadaan Kariim dhegaystayaal, waa fiidnimo 27-ka bisha Ebril sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Muqdisho iyo maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo kasoo horjoostay muddo kornika.
statementigii maanta aan soo saarnay oo ku caddaa muddo kororsiga iyo 17-kii September. muddo kororsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay. 17-kii Septembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyay oo weeshiyeeyay.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee Soomaaliya.
maya wallahi hadalkiisu sidaas ma aha. dowladdu tallaabo hadday qaadayso sideedaba go-aan ay ku timaadaa, go-aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-ado tashaday oo marka u arkay in dan la moodo in dagaal la qaado. marka dagaal waxa la yidhaa arwaan ku baaqan ma jiraan, bare maraysarka ku baaqan nabad, nabaddaas weli waa taagan tahay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan wax muddo kordhin oo loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalka. qoraalay si wada jira u soo saareen labadan maamul ayay ku yidhaahdeen, waxaan isla qaadannay in dalka si degdeg ah ay uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo muddo kordhina. labadan maamul ayaa sheegay inay go-aankan qaateen kadib markii ay wadatashiyo sameeyeen, sidoo kalena ay arkeen xaaladaha amni darro ee kasoo kordhay ee caasimada Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay iyo sida ay u sii fidayaan. waxaana intaasi ku dareen inay doonayaan in doorasho lagu galo heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2020, iyagoo war saxaafadeedkoogana ku yidhi waa in la joojiyaa meeshana laga saaraa wax kastoo caqabad ku noqon kara amaba horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. labadan maamul goboleed ayaa dhanka kale sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdooyinka maalmihii tagay ka dhacay Muqdisho oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo ciidamada qaar ka mid a musharixiinta. waxaanay warmurtiyoodkoogan ku yidhaahdeen dhacdooyinkaasi waxaan u aragnaa inay nasiib darro ku yihiin hannaanka dowladdhiska Soomaaliya, si gaarana shacabka ku nool caasimada Muqdisho oo aan mudnayn in dib loo xusuusiyo waqtiyadii adkaa ee soo mareen. geesta kalena war qoraal oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu soo dhoweynayo warmutiyeedka ay soo saareen labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug, islamarkaana dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba gobolka Banaadir uu ka codsanayo inay ka qayb qaataan geedi socodka nabadda iyo dardargelinta doorasho xor iyo xalaala, isagoo intaasi sii raaciyay inuu dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan inuu dalka doorasho aado, islamarkaana la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya arrimaha doorashooyinka iyo xasiloonida dalka. dhinaca kalena, sida lagu sheegay war goor dhaweyd lagu baahiyay bogga Twitter-ka ee madaxtooyada Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa khudbad u jeedin doona shacabka, taasoo uu kaga warbixin doono xaaladihii u dambeeyey iyo arrimaha ku aadan doorashada sida qoraalka lagu sheegay. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa inay maanta la hadasho bulshada iyo ururada Guatemala maalin kadib markii Maraykanka uu shaaciyey kaalmo dhaqaale iyo weliba dadaallo kale oo uu fidinayo Guatemala iyo weliba meelaha kale jaarkala ah si hoos loogu dhigo tahriibka la xakamayn kari laayahay. madaxweyne ku-xigeenka ayaa maanta kulan hannaanka maqalya muuqaalka amaba fogaan araggaa hoosta kaga xariiqi doonta muhiimadda dadka reer Guatemala ah inay udubdhaxaad u noqdaan asalka waxa keenaya tahriibka. waxaana sheegtay mar ay isniintii la hadlaysay madaxweynaha Guatemala Alejandro Gometi inay u arraadan tahay inay maqasho fikirkooda iyo weliba dadka gobolku inay tahay inuu dibdhexaad u noqdaan wax kastoo ay samaynayaan. tirada muhaajiriinta isa soo taraysa ayaa kasoo safra dalalka Guatemala, El Salvador iyo Honduras si ay u soo gaadhaan Maraykanka, taasoo keentay in madaxweyne Joe Biden oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris u xil saaro inay la shaqeyso dowladaha saddexdaasi waddan iyo weliba Mexico si laysugu dayo in loo waajaho waxyaabaha dhiirigelinaya in dadkan ay guryahooga kasoo tagaan. Maraykanka ayaa ku cadaadinaya Ethiopia inay soo afjarto khilaafka gobolka Tigray oo hadda cagacagaynaya lix bilood. Mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sidoo kale ugu baaqaya ciidamada Eritrea ee xulafada lahaa inay ka baxaan gobolka. Maraykanku waxa uu sii wadaa hakinta kaalmada aan bini aadamnimada ahayn ee loo fidinaya Ethiopia si cadaadis loo saaro xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed inay wax badan ka qabato si loo joojiyo xaaladda kasii daraysa bini aadamnimo iyo xuquuqda aadamaha sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Kusimaa kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Robert Codec ayaa SNT V O A isagoo khadka telefoonka kula hadlaya sheegay inay tahay inuu dagaalku soo afjarmo oo ay jirto galaan gala bini aadamnimada oo ahayd mushkilad. ugu dambeyntiina, shixnadii u horreysay ee agab caafimaad ayaa maanta gaadhay dalka Hindiya oo la daalaa dhacaya xaalad adag oo ah mawjadii labaad ee xanuunka COVID-19, taasoo ah mid madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO uu ku tilmaamay xaalad qalbi jaba. diyaarad ka tagtay dalka Britain oo ay saaran yihiin 100 mishiinada lagu neefsada iyo 59 xabo oo mishiinada oksijiinta soo saara ayaa caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Delhi ka hor gabaldhici. Guddiga sare ee dalka Britain ee ku sugan dalka Hindiya ayaa sheegay in 9 shixnadood oo wadarta guud ay sidaana ay tahay 500 xabo mishiinada oksijiinta dhaliya iyo 140 mishiinada lagu neefsada ay dalkan koonfurta qaaradda Aasiya ku yaalla India ay soo gaari doonaan toddobaadkan. Waddamo kale ayaa iyaguna sidoo oo kale ku yaboohay inay Hindiya ay u dirayaan shixnada gargaar oo agab caafimaad. dalka Faransiiska ayaa ballan qaaday inay u dirayaan mishiinada dadka neefta ka soo saara, kuwa oksijiinta soo saara iyo weliba kuwa ay ku jiraan oksijiinta daaweysan, islamarkaana ay halkaasi gaari doonaan toddobaadka soo socda. halka dalalka Jarmalka, Israa'iil iyo weliba Pakistan oo dalkaasi Hindiya ay jaarihiin islamarkaana ay muddo dheer xurguf ka dhexaysay ay dirayaan waxyaabaha lagaga gaashaanta xanuunka, daawooyin iyo weliba waxyaabaha kale ee lagu baadho xanuunka oo ay weheliyaan mishiinada lagu neefsado iyo weliba oksijiin. madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isniintii warfideennada ugu sheegay magaalada Geneva in hay-adda caafimaadka adduunku ay samaynayso wax kastoo ay awoodo, iyagoo bixinaya agabka muhiimka ah oo ay ku jiraan kumanaan haamaha oksijiinta lagu shubaa cusbitaalada guurguura iyo weliba agabka shaybaarka. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaa.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunidayna la socotiinayey. halkaas aad kala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa goor dhaweyd soo saaray warmirtiyeed wada jira oo ay ku sheegeen inay kasoo horjeesteen muddo kordhintii, islamarkaana ay ku baaqayaan in dalka Soomaaliya laga qabto doorasho ku salaysan heshiiskii Sebtembar 17-keedii. warmurtiyeedka ay soo saareen labada maamul goboleed waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
war saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ayay ku sheegeen mowqifkooda ku aadan xiisadda siyaasadeed ee dalka ka jirta. warmurtiyeedkan oo ka kooban 11 qodob ayaa qodobada ugu muhiimsan ee lagu xusay waxaa ka mid ahaa go-aanka ay labada maamul gaareen, kaas oo ah in ay dalka si degdeg ah uga dhacdo doorasho meeshana laga saaro nooc kasta oo muddo kordhin ah, iyada oo doorashadana lagu gelayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. labada maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa warmutiyoodkooda ku sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo meeshana laga saaro wax kasta oo caqabad ku noqon kara ama horey ugu noqday hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. labada maamul ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada kale ee dalku in ay ka qaataan kaalinta ugu aadan sidii loo fulin lahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar. sidoo kale waxay ka codsadeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in si dhaqso ah u qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar si dalku u aado doorashadii lagu heshiiyey. waxaana sidoo kale ugu baaqeen dhammaan dhinacyada ay khuseeyaan arrimaha taagan ee Soomaaliya in ay ka fogaadaan wax kasta oo ku keeni kara kala fogaansho iyo xasilooni dari, taas beddelkeedana la muujiyo qalbi wanaag iyo mas-uuliyad. warmurtiyeedka Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa u soo jeediyay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida in ay ka fogaadaan wax kasta oo ku keeni kara amni darro, kuna ekaadaan waajibaadka qaran ee dastuurku u cayimay, islamarkaana aanay ku milmin arrimaha siyaasadda. sidoo kale madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo khatar ku ah amniga iyo wadajirka. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isaguna war saxaafadeed soo saaray maanta ayaa soo dhaweeyey mowqifka labada maamul goboleed islamarkaana ku baaqay doorasho ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar in dalka laga qabto, isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta mucaaradka inay joojiyaan ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada abuuraya colaadda kuna ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa ciidamada qalabka sida ugu baaqay inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah islamarkaana ay sugaan amniga, isagoo taliyayaasha ciidamada faray in dib loogu celiyo ciidamada xeryahooda.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warmurtiyeedkii ka soo baxay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Haddaba warmurtiyeedka ay soo saareen maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo soo saaray warmurtiyeed uu ku sheegayo in saamilayda dalku ay u diyaar garoobaan in dalku aado doorasho. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysi la yeelatay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, waxaana ay weydiisay go-aankaasi ay soo saareen.
Bismillah, waa mahadsan tahay Falastiin adiga iyo bahda fiowe waad mahadcelinaya. Mowqifka aan ka qabno labada qodob aad sheegtay waxaan ku xusnay statementigii maanta aan soo saarnay oo ku caddaa muddo kororsiga iyo 17-kii Sebtembar. Muddo kororsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay. 17-kii Sebtembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyey ee laisku waafaqsan yahay, weeye sidiisiiba naga yahay. Waa arrimida aan sheegnay in lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira.
Muddaa kasoo wareegatay markii kulankii ka socda xalana uu burburay, baarlamaankuna uu muddo kororsiga ku dhawaaqay, maamulka Galmudug iyo Hirshabeelle dowladaad ku dhaweydeen, maxay idinkugu qaadatay muddadaasi in aad mowqifkiina aad caddeyn weysaan oo ilaa xilligan uu soo gaaro?
Markii hore Falastiin anigu ereyga burbur ma isticmaalo, ma shirku waa istaagay, waana lagu sii socon karay, waana laisqancin kari lahaa, ma waa meeshii markaas uu ka jiro caqabad in caqabada la xaliyo waa wax iska caadiya, wadahadalladana marar badan kasoo dhex baxa. Tan waqtiga qaadashada annaga mowqifkayaga iyo aragtidaedu waxay ahayd mar walba inaan wax kusoo jiijiibno, kusoo dhaweyno, muddo dheerna waa kasoo shaqeynay, waana hawshii ay ku timid ama ay ku dhalatay 17-kii Sebtembar. Marka waxaan wadnay dadaal muddo dheerna ma ahayn, baarlamaanku intuunan samayn muddo kordhintaana mowqifka annaga haddii aad la socotay waa caddayna, waa shaqeynay, aanay muddo kordhin jiri karin, dalkaana uusan qaadi karin, waa sheegnay. Muddadii ka dambeysana dadaalkaasaan wadnay, dadaalkii aan wadnay ama hawshii arrintaa wadnayna waxaa ka mid a statementigaan soo saarnay galada soo saarnay. Marka dahmaanaan dahayn si waqti caadiya ay ahayd baraamisanahay, wixii kaloo dhacay ama dhibana waa aad baan waxuma.
Maxaad isleedahay halkan waa laga aadayaa, halkee halkan laga aadayaa?
Halkan waxaa laga aadayaa sidaan sheegnay, waa heshiis baa la gaaray. Heshiiskaas ayaa oo keliya unba halkan laga aadi karaa. Sabab wax kale looga fakaro ama si kale loo yiraahdo xaggee la aadayaana ma muuqato ama ma jiri karto. Marka halka meesha laga aadaya waa doorasho lagu galo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Isleeyahay jaa kale oo furan oo doorasho lagu galaahi ma sabab keeni kartaana ma jirto, jid kale oo hadda ay sax tahay in la aadana ma jiro.
Waa tahay mudan madaxweyne, waxaa jirta in maalmahan dadaallo nabadeed aad ka wada magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ay qulqulatooyin iyo dagaal ka socdeen, sidee u aragtaa dagaalkaasi, maxaa saxal ah oo aad ka gaarteen?
Runtii dagaalka iyo qulqulatooyinkii ama dhibaatadii dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay. Maddii Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed ku gaareen ama wax dhibaato kasoo gaarteen waa tacsiyeynaynaa, inta ku dhibaatana allah unaxariisto, inta ku dhaawacantana allah caafiyo. Waxaanta waxay ahayd nasiib darro, taas dee saasay ahayd. Xalkii iyo dadaalkii aan wadnayna
mar walba waxay ahayd waajibna saarnay ahayd. ugu dambeynna waxaan isleenahay in hadda dhibaatadii sababtii keentay dhibka xalkeeda in la aado ayaa xalka qaybka ah, waa xalka ugu saxsan ah, waana midda aan qabno cadaynay oo statementigeena ku cadaynay in looga baxo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka jira doorashadii lagu heshiiyey in la galo. aan sheegnay weeye wixii kale oo hadda doorasho aan waafaqsanay ama doorasho aan la ahayn oo dhibaho kale oo dad ama wax ma jiri karana, weli diyaar baan u nahay inaan gacan ka geysano cidii qabta. aan waxaan rajeynaynaa laakiin inuu dhibku halka ku istaago waxay dhacayna sidaas ay nasiib darro ahaayeen loogu wada qalacsan yahay. wadada Soomaalila isaa looga samata bixiyo caqabada soo wajahday oo ku timid arrimihii doorashooyinka iyo dib u dhaca iyo muranka yimid.
maanta gelinkii dambe dowladdu ciidamay kasoo qaaday galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb, oo qaarkood ay aagaga ama furmaha hore ay ku jireen sida uu sheegay wasiirka amniga oo goordhow aan la hadalnay. sidee u aragtaa ciidamadaasi, mise lagugu wargeliyey in laga soo qaadayay Dhuusamareeb ciidamada?
wax kasta oo la tallaab kasta oo la qaaday oo la socotay shaqaaqooyinkii ama dhibaatadii ka dhacaysay magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inay halkaa ku istaagto mara anagu dadka eedaha iyo waxyaabaha wax isku dhibaatada sii sheegisteeda iyo ma ihi. marka waxaan rabnaa dhib oo dhan inuu istaago, laga istaago, laga joogsado wadada saxda ah iyo maslaxada Soomaaliyeed iyo danta ummadana la aado meesha ay ku jirto. dhammaan waxay gacanta lagu hayay ama laga fakarayay oo aan dan ahaynna laga waantoobo.
madaxweynaha waxaa la filayaa daqiiqada kadib xilligan inuu hadlo. wararka qaar waxay leeyihiin waxaa dhici karta madaxweynuhu inuu go-aankaasi aydo. ma isku raacsanaydeen oo heshiis ma ku ahaydeen in madaxweynuhu uu go-aankiina idinku soo raaco ka hor inta aadan soo saarin qoraalkan?
madaxweynaha waa madaxweynihii, aragtidiisi uu leeyahay, mas-uuliyaddiisi uu leeyahay, waana dee wuxuu dhigi doono iyo wuxuu ka hadli doono ayaga ma ahan waa hawl aanaydan ogahay, ma ahan inaan da ogaadana wax oo loo baahan yahay ma ahan. marka annaga mowqifkii aan qabnay iyo aragtidii siday waxnada ahaayeen baan sheegnay, waxwadaana tiisa dhigi doona insha allah.
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
dhinaca kalena xaaladda Muqdisho ayaa degan maalintii labaad intii qaybo ka mid ah ay laga dareemayo iyadoo qaybo ka mid a laga dareemayo kacsanaan iyo dhaqdhaqaaq ciidan. dhinaca kale waxaa maalintii labaad sii socda barakaca dadka rayidka ah oo ka cabsi qaba in mar kale korkooda lagu dagaalamo. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
dadka degan khaafada Siigaale degmada Hodan khalafiidkiiara waxay ku seexdeen jawi nabadeed marka laga yimaado dhiilada colaadeeda guud ahaan ka jirta Muqdisho, taasay la wadaagaya bulshada inteeda kale. waxayse xaalada isbedeshay markii khala saqdi dhahay kusoo tooseen guuxa gaadiid dagaal oo soo galay guudaan khaafada Siigaale iyo dhawaqa gaadiidka cagaf-cagaftoo jaraya khaafadaha soo gala wadooyinka Siigaale. xaala waqti dambe ayay dadku bilaabeen khaafada inay qaab firxada kaga baxaan iyagoo baqdin xoogan ka qabay gaadiidka dagaala soo gala khaafadaha iyo kuwa lagu goynayo wadooyinka soo gala Siigaale. wadooyinka Muqdisho maanta waxaa lagu arkaya dad barakaa, kuwaasoo u badan kuwa reer Siigaale ee xala waqti dambe kusoo toosay dareenka dhiilada xambaarsan maadaama khaafada ay soo galeen ciidamo wata gaadiidka dagaal, kuwaasoo bilaabay wadooyinka qaarkood ay gooyaan.
wallahi xaaladda gudaha Siigaale maanta ma haboona, xaaladdeedu ma haboona. markaan aragnay meel walba waa ka xiran tahay, xaalay 9 saac baa lagu soo degay, ciidamo qubaysan baa yimid, marka meel walba waa la xiray, dadkii saasay ku barakacayaan. waa mucaaradka iyo dowladda, annagana shacab haddaan ahayda nooga jirto isjiijiid iyo in maalin walba korkan lagu dagaalamo. waxaa noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan, taas hadda noogu jirta haddaan shacabna anagu. waa bil rabadaan, bisha rabadaan, waxaa la rabay in ay dadku si nabadgelya ay ku soomaan, si nabadgelya guryahooda ay ku joogaan. in hadda la kiciyo qofa haysanba wuxuu maanta cuni lahaa, wuxuu ku afuri lahaa haysan hoygiisa haddana lagasii barakaciyo, taasi wax nadaama maaha. waxaan u sheegaynaa dowladda iyo wixii mas-uuliyiina in la joojiyo qalalaasaha ka socda magaalada dhexdeeda ayagaana dejin kara dowladdu ayada dejin karta siigaal waxaa loogu barakacayaa si ay caadi ahayn afarta barjoo laami kale laami baa laga wada xira intaasoo khalqiyaa ku nooleyd intiina saaki waxay diyaar u yihiin barakac waa socdaan qof ay u dacwoodaan male meel hadda ay wax kale ay ka qabtaan male inay ilmahoodii alaabtooda qaataan maahane wax kaleoo ay samayn karaan male marka dhibaatadaasa haysata dowladdana waxaan ugu baaqayaa inay wada hadalka ay xoojiso oo ay dedejiso shacabkay dan u tahay laftigeedu ayagaana maanta mas-uuliyada oo mas-uuliyadda ayaga haya maanta in ay qaboojiyaan xaaladda wixii war tabasho sheeganayana ay wax ka qabtaan
qaar ka mid a bulshada ku nool xaafadda Siigaal oo la hadlayaa ii sheegay inay ku soo tooseen gaadiidka dagaal oo soo gala xaafadaha iyo gaari cagaf cagaf oo jaraya wadooyinka qaarkood taasoo ku abuurtay xaalad walaaca waxayna soo dedejisay in badi dadkii deganaa xaafaddaasi ay ka barakaceen dhinacyada hormuudka u ahaa ciidamada soo gala xaafadda Siigaal jarana wadooyinka qaarkood lama aysan hadlin dadka deegaanka maana aysan bixin xog iyo tafaasiil ujeedada halkaas ay ku soo gaareen waase ciidamo kasoo hor jeeda dowladda Soomaaliya dhanka kalena war goor dhaweed kasoo baxay saaxiibada taageero Soomaaliya waxay si adag kaga hadleen iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan xoogga dalka ee ka socda magaalada Muqdisho beesha caalamka waxay ku boorisay dhinacyadu inay muujiyaan deganaan wax walbaana lagu dhameeyo miiska wada hadalka iyadoo warka qoraalka ee kasoo baxay beesha caalamka mar kale lagu xusay in xalka keliya uu yahay dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar taasoo ku salaysnayd heshiis laga gaaray arrinta doorashada mar kale yana hoosta ka xariiqda beesha caalamka inuu yahay dhabaha keliya dib loogu ambaqaadi karo wada hadalka Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho
wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa maanta shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay inaanay dowladdu ku eeganeynin waxa uu ugu yeeray amni darada magaalada Muqdisho isaga oo ka digay in kooxo argagixisa ay ka faa'iideysan karaan iyagoo ku soo gabanaya kooxaha dowladda ka soo horjeeda Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi iyo kuwa kale ka wareysatay wasiirka amniga ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale
wasiir maanta waxaa ku qabatay magaalada shir jaraa'id oo aad kaga hadlaysay xaaladda magaalada Muqdisho dad badan waxay u fasirteen in shirkaasi jaraa'id uu ahaa baaq aad ku baaqaysay in dowladdu ay tallaabo qaadayso oo mid dagaal u muuqatay ma saasoo ahaa hadalkaaga
maya walaal halkii sidaas ma aha dowladdu tallaabo haday qaadayso sideedaba go'aan ay ku timaadaa go'aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay'ada tashaday oo marka u arkay in dan la moodeen dagaal la qaad marka dagaal wax la yiraahdo waan ku baaqan ma jiraan bari mareysarka ku baaqan nabadaas oo lagu taagan tahay laakiin waxaad magaalada ku soo kordhay waxay ahaayeen dadyow ka faa'iideysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iideysanaya oo bulshadii dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato kuwaasan ka digayay waxa kaloon ka digayay in ay ku soo hoos dhuuma karaan dad qoliyaha hadda mucaaradka oo dowladda ku kaxsannaha leh iyo dowladda aan kala jeclayn oo labadaba cad u ah oo la wada og yahay inay ku soo gamba karaan waxyaabaha jira oo aan maalmo nabaddaxda inay ku soo gamba karaan oo nawada dhibaatay karaan baaqaygu waa sidaas oo ahaa
marka weli nabaddii ma ka shaqaynaysaan oo dowladdu ma ka go'an tahay inay nabadda ka shaqayso
haddeer waxaan kasoo baxay shir madaxweynuhu joogay baremarisku joogay wasiiradu joogeen qaar ka mid ah guddoomiyaha gobolka uu joogay nabada lagu baaqay nabadda waa lagu baaqay waana socotaa laakiin wixii nabaddarada dhibaya ha laga digtoonaado unbuu ahaa hadalkaygu wax kale ma ahayn laakiin haddeer aan kula hadlayo daqiiqada ka hor shirkii aan kasoo baxnay in nabadda la xoojiyo ayaa lagu baaqay
wasiir waxaa jirta goordha waxaan wareysanay wasiirka amniga ee galmudug waxa uu sheegay in ciidamadii gobolka jooga ay dowladdu soo celinayso baladweyne ay ciidanka soo qaadaysaan gada aad ka soo qaadaysaan maxay tahay ciidamadaasi dowladda ay Muqdisho keenayso haddii nabadda aad ku baaqaysiin ay dhabtaa
wixii laqaa ciidamada iyo arrimahooda iyo laga hadlayo waa ciidamo qaran oo guud wasaaradda gaashaandhigga iyo inta kaloo shaqo ku leh ayaa jawaabteeda bixin karta
waxyaabaha kale oo ay galmudug sheegto waxaa ka mid a inaan lagu wargelin aagagu ay shabaabku xataa kasoo geli karaan ma waanay taas khatar amni ahayn laftirkeeda
waxyaabaha soo dhan sidaan kuu sheegay waxawaaye waxaa ka howlgala arrimuhu haddii ay yihiin arrimo military ama arrimo ciidan military ku saabsan iyo xoogga dalka soomaaliyeed waxaa laga rabaa wasaaradda gaashaandhigga ayaa wixi faahfaahina ka bixinaysa anuu kama hadlin waxyaabahaas mana ka hadlin
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu isku aragti ma ka yihiin waxa hadda magaalada ka socda rabshadaha ah iyo qaabka xalka loo raadinayo
haddeer sidaan ku hore u sheegay waxaan kasoo baxay shir ay wada joogaan isku aragtiy ka yihiin nabadda lagu baaqay madaxweynuhuna waa qabaa prime ministerna waa qabaa wixii nabad darro keenaya iyo nabad la-aan keenaya oo bulshada dhibayana in laga hortago oo aan lagu fiirsanna waa waxa weeye dowladdu waa wada qabtaa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga xasan xundube jimcaale oo u warramayey falastiin axmed iimaan haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta galka baadhista waxaynoo haya haaruun macruuf
wadahadallo soo jiitamaya tan iyo bishii juulaay ee sannadkii hore una dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu dambeyn burburay toddobadii bishan abriil ee aynu ku jirno maalintaasi oo wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cusmaan abuukar dube uu ku dhawaaqay in maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay diideen doorasho ku salaysan heshiiskii muqdisho lagu gaaray 17-kii sebteembar 2020-ka heshiiskaasi oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanku 26-kii sebteembar ee isla sannadkaas
markii natiijo la-aan ee ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee puntland iyo jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-kii sebteembar iyo isfahamkii 16-kii febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn
hase yeeshee hadalka wasiirka warfaafinta ee ah in wadahadalladu ay burbureen waxaa si weyn u beeniyey labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland oo iyagu dhinacooda sheegay inay weli madashii wadahadalka fadhiyaan kuna eedeeyey dowladda federaalka inay si ula kaca ugu dhawaaqeen burburka si muddo kordhin loogu sameeyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa isla maalintaasi uu wasiirku hadlay waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu ku sheegay sidan
maanta oo dhan waan shiraynay dhowr maalmood horena waan shiraynay waxaase caddaatay in qoraalka iyo video ay dowladda sii daysay uu ahaa wax hore u diyaarsanaa marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa marka nasiib darradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye wasiirka maanta hadlay dabcan wuxuu nala joogay maanta dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay ma aha oo dee dadka oo dhan baa nala joogay marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd mas-uuliyaddeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta dilah
laakiin wixii rajo ah ee laga qabay inay wadahadalladaasi sii socdaan waxay soo idlaatay 12-kii abriil kadib markii kulan uu yeeshay aqalka baarlamaanka lagu meelmariyey qaraar loogu magac daray sharciga gaarka ah ee jihaynta doorashooyinka heer federaal kaasi oo dib u howlgeliyey guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa kuna amray inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku qabtaan doorasho qof iyo cod ah iyo inay muddadaasi sii shaqeeyaan hay-adaha dowladda oo leh awood buuxda haddaba go-aanka muddo kordhinta hay-adaha fulinta iyo baarlamaanka waxaa ka hor yimid aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland midowda musharaxiinta iyo inta badan beesha caalamka haddaba sidee ayaa dalku ku galay xaaladan maxaa keenay burburka wixii waanwaan ah ee toos u dhex marayay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada su-aashaasi waxaan hor dhigay mid ka mid a hogaamiyaashii aasaaska u ahaa wadahadalladii bilowga ahaa ee magaalada dhuuso mareeb waa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare
waxaa laysku haystaa laba leebal ama laba arrimooda laysku haystaa dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa laysku haystaa waxaa kaloo laysku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical leebalkana waxaa laysku haystaa doorashada siday u fulayso iyo tafaasiisheeda waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxaa la yihahda the devil is in the details yacni aragtidii guud waa lagu heshiiyo doorashada laakiin detailskii ama tafaasiishii hoose layslama gelin dhinaca doorashada tafaasiisheeda inkastoo noocii doorashada lagu heshiiyey, inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey, inkastoo meelaha ka dhacaysa lagu heshiiyey, qodobo muhiima ayaa waxaa la isku haystaa ama shakil kala qabaa ama kalsoori darro ka jirta ay kamid yihiin mataqaana security electionka ama electionka ciidamada mataqaana waardiyeynaya. Ergooyinka sida loo soo xulaayo, cidda soo xulaysa, doorka maamuladu ku yeelanayaan, doorka dowladda, odayaasha dhaqanka, odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin. Sababta aan loogu gudbin hadda wixii ka horreeyaaba lasla dhaafilayahay. Sida xildhibaanada cusub loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono oo yani kala shirka wuxuu gaaray, maxaa yani la qaban karaa haddii dowladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo guddiga mataqaana dowladdu ku dhawaaqdo oo ay dhahaan xildhibaankaasa kasoo baxay maxuu ahaa kursi hebel. Marka tafaasiishaasoo dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira. Dhinaca weynoo masiiriga istraatiijiga maxaa khilaaf weynu ka jiraa dowladda aan rabno nooceeda, federalismkii, xiriirka maamulka maamulada iyo dowladaha xubnaha ka ah, dhammaystirka dastuurka iyo xataa xiriirka shaqsiyaadka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan barakac ka dhashay abaaro ka jira deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaad kaloo maqli doontaan kumanaan qoys oo qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo wajahaya xaalad cunto la'aan ah xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Ciyaarihii iyo qasiidooyinkii ayaan ka marnayn barnaamijka. Aynu ku horeynay degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wajahayay muddo bilooyin ah abaaro ka jira deegaanadaasi oo ka dhashay kadib markii uu wabigu guray, taasi oo keentay inuu saameeyo dalagii kasoo bixi jiray beeraha gobolkaasi. Abaarahan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ku nool deegaanadan. Wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa arrimahan ka wareystay Axmed Cali Nuur oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha ee degmada Afgooye.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, aad ayaan u mahadsantahay Mukhtaar. Runtii degmada Afgooye oo la og yahay inuu mar wabiga ku taalana meel muhiim u ah Southwest, degmo ballaaran ah agribastralna ay tahay oo beeraha iyo xoolahaba beeraha u badan tahay, yaa waxaa dhacday tan iyo bishii Janaayo culays xagga abaaraha imaadeen, taa oo keentay markii wabiga uu guro oo xoolihii saameyn ay yeelato, iyadoo jidkii dheeraa ee isku xiraay Muqdisho Afgooye la dhisaayo culays soo wajahay marka beerihii iyo maxaa la dhahaa iyo xoolihiiba. Waxaa intaa dheer beeraha ama asiidooyinka ugu weyn ee Koonfurta Soomaaliya waxay ku yaalaan Afgooye, wabigeena ku tiirsan yihiin. Marka wabigu markuu guro dalagii wuu saameynayaa, taa darteed marka guddigiinan wuxuu qaabilsan yahay sidii abaarahaasi looga maareyn lahaa, loogu tagi lahaa. Marna annaga isla annaga ayaa ahayn guddi hore u jiray oo ahaa fatahaada. Soomaaliya waxaa og tahay marna wabiga ku fataho oo dhibaatada biyahaas dadka la dhibtoonayaan, marna biyihii abaarihii ay naqanaysaa. Marka waxaan annaga hoosheyna tahay in aan sidii aan dadka dhibaateysan beerihii ka baaqdeen, dadkii haraadka iyo biila-aanta ku dhacday ceelashii gureen, dadkii wabiga ku tiirsanaa, warooyinkii guray ama harooyinkii biyaha ku jiran guray, sidii loo caabin lahaa, at least laysugu xiri lahaa, laysku kaalmeysan lahaa, ummadada isku tagto, wax badan ay qabsanayaan. Innagoo u qaylinalina beesha caalamka, dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalkaba,
waxaan ogsoonahay in dadka barakacyaasha fatahaadihii hore ee degmada Afgooye ka barakacay dhibaatooyin kala duwan ay dareemayaan xilligan. Marka dadka barakacyaasha maxaad u qabateen?
Runtii annaga waxaan guddigan ilaa adii wuxuu dhisan yahay ku dhawaad bil laakiin waxaa jirtay dhibaatada soo gaartay dadka barakacyaasha ah inaan u qaylo dhaamino hay-adaha ku xirno iyadoo jaaliyadaha iyo waxay soo dhiibeen aan gaarsiino oo maadaama aan nahay guddiga dhisan oo guddigii horena guddi hore oo waxaa jiray oo fatahadda ahaa dadkii ku waxyeelowa fatahadda oo ku barakacay biyahaas waxaa la gaarsiiyey kaash iyadoo qaarkood wadooyinka loo dhisay wadada halbowlaha ahayd qaarkoodna masquulihii iyo wixii ka waxyeelo loo dhisay. Haddana waxaan rabnaa inaan sidaas si lamid ah aan gaarsiino biyo nadiif ay cabaan iyadoo lagu jiro xilli adag oo dalka uu COVID-19 ka jiro biyo nadiif ay cabaan, sidaas si lamid ah in ay helaan yani waxyaabaha basiga ah neediska nolosha u ah inay biyo nadiif helaan, biyo nadiif ka bilaabataa marka qofka uu biyo uu cabo ay wax cun raadinayaa. Sidaas si lamid waxaan u qaylo dhaaminaynaa beesha caalamka, dowladda federaalka, dowladda koonfur galbeed iyo qof walbo oo ummada wax tari kara ama ha ahaado hay-adda local ama kuwa internationalka in ay la soo gaaraan maxayto dadkaasi waxyeelada kasoo gaartay abaaraha welina aana helin roobabkii maadaama ay soo daaheen dhibaatadana gaartay qaarkoodna ku barakaceen qaarkoodna iyagoo meelahooda degan dhibaato u aaday biyihii ay sicirkooda gaareen meelo dhedheerna ay ka raadinayaan.
Waa gartay marka dhibaatooyinka sida gaarka xilligan u haysto dadka ka barakacay abaaraha iyo biilaanta xilligan jirta, bal sharaxaad naga sii.
Waxaa ugu horreeya dadka guryahoodii tuulooyinka iyo gudahaba dadkii biyo ma haystaan, mana jiro access gaari kara maadaama wadada xiran tahay, biyo meelahoodii gaari kara marka biyo jirgaan subaxii meelo dheer laga soo dhaamiyey waxa u tari kara male. Sidaas lamidna ma jiraan biyo nadiif ah ay heli karaan meelihii ay ku harhareen biyo yarkiya biyihii laga qaadanaya, xoolihii biyo cabaan male, biyo nadiif ma haystaan marka sidaas lamid ma heli karaan access ay meelaha kale ugu soo qaadanayaan ama qofkii haddii uu deegaankiisa ka barakacay waxbarashadii maxaa la dhahaa dalagii ama daaqsinkii uu haystay ma helaayo nolol kaloo cusub iyo dhibaato kale ayuu la daala dhacayaa. Marka sidaa daraaddeed annaga waxaan rabnaa inaan biyo nadiif inay helaan, in aan hay-adaha iyo dadka walaalaha u bandhigno in ay wax la soo gaaraan beerahana Ilaahay subxaanahu watacaala inuu roob noo keeno oo webigaas iyo dalaga dadkan beeray ku noolaayeen beerihii hadday ka go-een wax ku waraabiyeen ay waayeen waxay naqanaysaa in ay soo xoogsadaan oo ay meel isugu imaadaan oo ay dalbadaan in la kaalmeeyo. Marka annagana dalabkaasaan kor ugu soo qaadaynaa. Shaqadeenan waxay tahay isku xirka dadka dhibaateysan iyo qof walba wax baxsanayo oo maxay ahayto inaan dadka dhibaatada gaarsiino iyo heerka inaan usoo bandhigno.
Haddii sanadkan roobabka la filayo aysan di-in oo ay biyo yarayaan, maxaa la filan karaa?
Runtii sidaan hore kugu sheegayba dadka intaas waxay ku tiirsan yihiin roobabka beeraha, qaarna waa waraab, qaarna waa xareed baa la dhahaa, marka waxay ku tiirsan yihiin roobabkaasi ku tiirsan yihiin Ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa lagama quusado. Laakiin qaabkay ay hadda yihiin haddii lagu sii jiro dhibaato badan oo nabadguur hadda tuulooyin badan ama meelo badan oo la degan yahay maxayta baaba-ay oo laga barakacay, sidaas daraaddeed marka way sii baahaysaa, biyihii waa la weynayaa. Waxaa keliya ma ahan abaarta, ma ahan in webiga guri, waxaa sidoo si lamid la waayey ceelashii biyaha, maadaama ceelasha ku yaala inta badan degmada Afgooye nawaaxigeeda ay yihiin ceelal dhow oo aan riig ahayn oo dadka maxayto iyo xoolahaba ay ka waraabaan, marka ceelashiya guri, marka waxaa sii badanaysa dhibaatooyinka, barakacyaa sii badanayo, maxay ahayto dadkii iyadoo weliba xilli COVID-19 jiro, maxaa la dhahaa COVID-19 oo jiro dhib kale isagana wato, dadka biyo nadiif haday waayaan waxaa ka dhalan karo cudurro oo sida shuban biyoodki oo kale, waxaa baahi kara nutritionki ama malnutritionki nafaqadaradii intaasaa baahi karta. Marka si oo hay-adda COVID-19 lala dagaala, haddii shuban biyood imaado, kuleelka imaado, iyadana way adag tahay. Marka way jiraan kiisas yar oo sidaas lamid oo shuban biyooda isbitaalka weyn ay soo gaaray, hayeeshee maxaa la dhahaa, waxaan Ilaahay ka rajeyneynaa inuu Ilaahay roob keeno. Ummadaana way dhibaateysan tahay, qof walba waxaan ka codsinaynaa inuu marka dhinaca u soo fiiriyo oo garab la isgarabsado. Muslimiinta iyo walaalaha Soomaalinimada waa kuwa isgarabsado oo dhibaatada aan isku fiirsanin.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cali Nuur, guddoomiyaha guddiga abaaraha degmada Afgooye, wuxuuna u waramayey wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh. Haatana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa qasiido ay ku luqayso Khadiija Fooday.
Thank you. Muhammad.
weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna Kenya, kumanaan qoys oo qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya xaalad cunto la'aan ah iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Qaxootigan ayaan qaadan raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga maadaama ay ka xirmeen kaararkii ay raashinka ku qaadan jireen. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a Cabdisalaam Salas.
qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa inta badan ku tiirsan raashinka ay bixiyaan hay-adaha samafalka ah ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. qaxootiga markii horeba aan qaadan raashin ku filan ayaa qaar ka mid ah xilligan waxaa ka xayiran kaararkii ay ku qaadan lahaayeen raashinka, daawada iyo biyaha, taas oo culays badan oo dhinac nolosha gelisay. qoysas badan oo danyar ah oo haatan ka walaacsan cunto ay ku afuraan maadaama lagu jiro bisha barakaysan. munaraayo kerow oo ka mid ah qaxootiga danyarta ayaa v o a da uga warantay dhibaatada ay ku qabaan kaararka haatan ka xayiran.
19 sano waan deganaa qaxootiga, 19 da'oodan ku dhalay. qaarkii waxaas iga dhacay duq habootiday e oo xanuunsan aan aaday intii 3 biloodan maqanaa. qaarkii waa iga dhacay gadaashay ana iyo macal caruurteyba kaarkay macal aabahayn waxaas ka kooban yahay 9 nafar oo baahana e aan ku noolnaa hadda xaafadda oon kaar lahayn jukula aan qaadanaynan. intin amaada ilaayo 8 sano way hadda kaarkay asxiran yahay oon yuu antana saanan ugu roorahay. boonadiin waana loo diiday nin kaarkiis ka xiran boona lama siinaalo dheh saan lay lugtaan ugu socod kaarkaas aan sugayn ilaayo 8 daneetow meeqadoodan ku dhala wax hadda hal cunugo kaar iile male.
waa tahay muumina, waxaad ii sheegtaa garaamkii ay qaadanayeen dadka qaxootiga ah ma heshaa maadaama kaarkii uu ka xiran yahay?
garaan aan helahay oon qaadanahay male, maadaamaan boono aan lahayn oon kaar aan lahayn garaan san ku qaadanaa waa may. garaan ana wax islaam isii habarteya kaar ku leh qaxootiga deriska iyo walaalka iyo islaamka iyo ehelada maahan wax kaloo hadda kaar ana aan soo qaadanay mis garaan aan soo qaadanahay moorda dadka cabanaya ma kacalaancalahay hataa mahaasti.
kaararka ka xayiran qaxootiga ayaa ah mid ay ku heli lahaayeen xaquuqda gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha maadaama kaarku uu yahay mid caddeynaya in qofku u diiwaan gashan yahay. hay-adda qarmada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r sababta ugu badan ee kaararka ay ugu xirmaan qaxootiga ayaa ah inay safaro u galaan deegaana ka baxsan xeryaha, iyadoona aakhirkii sababto in qofku ka soo daaho farasaarka, sidaasina looga bixiyo diiwaanka xafiiska u n h c r. qureysho Nuur Xaaji waa hooyo xaamilaha oo dhashay 8 caruur ah. muddo 11 sanaha waxay daawado ka tahay gargaarka ay qaataan qaxootiga kale maadaama uu kaarku ka xayiran yahay qoyskeeda.
waxaas iga xiran yahay kaarkan 11 sano sanadkana ii ah oon intas waxay adka amaada aan cunahayna waxoogeyga iyo ilaahay xaggiis wax iiga amaada unba aan ku noolahay martele iyo buris ninkoo asqaata soo shaqay ana aan baxo oon dhar soo dhaqa waxaan ahayn wax kale ma haysano.
waa tahay qureysho, caruurtaada waa imisa oo qoyska ka kooban yahay?
caruurtay 8 nafaran ku koobanno, 5 nafar kaarka dadka ka dhacay waay, 3 nafarna maba haysataba kaarkaba ma haystaanba, hashoo dhalasha ay haysataa oo kaarna waa noola ay lagu daraba waxba ma qaadano kaarba ma haysana maxaan ku qaadanayn kaarna ma qabno boonona ma qabno hay-adahaasi u hoos rooreyn waa soo waayn waa quursana hadda inaan dhar iska dhaqano xaafadaha galna bishana 8 bilood ii ah dharana dhaqahay hadda saan maxaafad aal iiga yeer oon dharka dhaqahay sida hadda ay u taagna dheh maa dhar dadeen dhaqahay hadda saan aan dhex taagnaa wax raashin aan ku qaadanayna male boono wax ma haysano kaar ma haysano iska dhaafa ilmaha waxbarashadood kaliya cariir naaga jira dee manifest waxaan ku geynayna male.
qaxootiga kaarku ka xayiran yahay ayaa gaaraya 10,000 qoys maadaama dowladda Kenya sanadihii tegay ay hakad gelisay qaabilidda qaxootiga cusub iyo dib u aqbalidda kaararka ay xanibtay hay-adda qaramada midoobay. qaxootigan oo baahi badan u qaba inay helaan gargaarka samafalka ah ayaa ah kuwa aan awoodin inay u socdaalaan xeryaha kale si ay u raadsadaan nolosha maalinlaha ah.
onakii oo ma dhaqaaqi karno oo waa xirxiran waxaan dhagaxley ahayn oon ka shaqayn karna malaha dhibdhaabaa noogu dhow ma taga karno ifweyntan ma taga karno onakaaba saas u xirxiran haddee waxaan ku meelmar lahayn oo meel ku taga lahaynaba ma hayno manifest ma hayno oo sharci ma haysano gayna eb waa cunahayna waa oo ilaahay xaggiis oo onakoo markan foofno dhar soo dhaqno mis martele iyo buris ninka raggay asqaada maana wax kale hadda aan haysano kaar xagiisa heeyad xageed ah ma haysano
waa tahay quraysho waxa tahay qof xamilaysan arkayo in shaqadan dhaqaalka ah qaxootiga kale aad dhaka u dhaqayso in nolosha qoyskiina ma keesha
qoys aan ka helayna male waa soo shaqaysanayna waa soo xoogsanayna 200 aan la soo siinaa 300 si ilaa inaaga soo qaadan ninka kaasan suuq la soo mareen aan keyli jooga keyli bur aan ku soo gadanayna goob calooli aan ku keensanayna saasa habeenka ilmaha loogu shibay kuwa cabo baryayna si ilaahay ku cabo bariisina kulo islaanka markii soo adeegtaa keyli keyli bur ah nagu soo caawiya noo keenaa warciidan baahan wayna dhaxmaahan wax anaka kaar iyo aan ku qaadan ma jiro wax aan haysana ma laha inta sanad askar shaahin ay xirin yihiin oo
ugu dambeyntiina iyadoo lagu guda jiray bisha Ramadaan ayaa qaxootigu waxay UNHCR ka codsadeen in dib loogu furo kaararka si ay u helaan gargaarka la siiyo qaxootiga ku jiray xariyaha dhadhaab
UNHCR waxaan ka codsanaynaa inay kaarkayna siiso oo inay sharci noo yeesho aas raashinkan u helna kiilo kiilaha moordada si aan u qaadano kaarkayna loo furo kisto ilmaha niidana loo dhiso sharci la'aanta iyo kaardarada inaan laga bixiyo ee aan rabnaa
Absalan Salas VOA xariyaha dhadhaab
Salas aad buu mahadsan yahay haatana dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
bilowna xiriirka kubadda cagta talyaaniga ayaa isniintii shalay ahayd sheegay in kooxaha talyaaniga ah ee ku biiray tartan aan haysan ogolaashaha xiriirka kubadda cagta adduunka iyo kan qaarada Yurub in laga mamnuuc doono dhammaan ciyaaraha koobabka talyaaniga hanjabaadan ayaa ka timid kadib markii saddexda kooxood ee ugu tunka waaweyn talyaaniga ee kala ah AC Milan Inter iyo Juventus ay ka mid ahaayeen 12 kooxood ee aasaasay tartankii burburay ee European Super League koox kasta oo ka fikirisa inay ku biirto tartan aysan aqoonsanayn UEFA, FIFA iyo xiriirka kubadda cagta Talyaaniga waxay weyn doontaa xubinimadeeda ayuu yiri Gabriel Grafino oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta waddanka Talyaaniga xubnaha xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ansixiyay qodob cusub oo lagu daray sharciga xiriirka kaas oo hoosta ka xariiqaya in kooxaha iska diiwaan galiya Talyaaniga ay tahay inay si cad isugu raacaan inay isku ku biiri doonin tartan gaar loo leeyahay ciyaaraha iyo tartamada saaxiibtinimo ayaa sidoo kale shuruudani saameyn doontaa horyaalkii gooni u goosadka ahaa ay ku midaysnaayeen kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa burburay saddex maalmood kadib ku dhawaaqistiisii kadib markii uu cadaadis kala kulmay taageerayaasha iyo dowladaha qaarkood xiddiga waddanka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa isku dayi doona inuu ka tago kooxdiisa Juventus haddii ay ku guuldareysato inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub ee Champions League Ronaldo ayaa ka fiirsan doona inuu u dhaqaaqo dhinacaasi kooxda Paris Saint-Germain ee waddanka France ama kooxdiisii hore ee Manchester United xilli ciyaareedka soo socda hadii Juventus aysan ka mid noqon kooxaha Talyaaniga ee iman doona koobka horyaalada Europe kooxda ka dhisan magaalada Torino ayaa kaalinta afraad uga jirta kala horreynta Serie A da waxaana laga yaabaa inay dhumiso booskeeda tartankan iyadoo ay jirto natiijooyin iyo jab leh Majalada Tutto Sport ayaa qortay in Ronaldo uu dhagan nuglaan doono midkood kooxaha Paris ama United. Kooxaha Juventus iyo AC Milan ayaa isku haysta kaalinta afraad iyagoo leh min 66 dhibcood, iyadoo dhinaca kalena kooxda Lazio oo booskan rajo ka haysa ay leedahay 62 dhibcood. Waxaan horyaalka Talyaaniga ka dhiman 5 kulan oo qura. Ugu dambeyntiina kooxda Arsenal ayaa lagu wadaa inay iska iibiso 6 ka mid ah ciyaartoydeeda iyadoo rajaynaysa inay ku hesho dhaqaale lagu maalgeliyo kooxda xilli ciyaareedka soo socda. Ciyaartoydan waxaa ka mid ah Matlan Nilis, Edian Nketiah, Mateo Guendouzi, Lucas Torreira oo la filayo in qiimahoodu uu noqdo ku dhawaad 124 milyan halka Hector Bellerin iyo Alexis Lacazette ay ku jiraan wada xaajoode ay ugu biirayaan kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub. Tababaraha kooxda Arsenal Michael Arteta ayaa doonaya inuu dib u qaaban weyn ku sameeyo kooxdiisa xilli ciyaareedka soo socda. Xubinta ciyaaraha dhigaysteel maanta waa naga intaa.
Aad buu mahadsan yahay Farax Blue oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana gabagabadii barnaamijka inagu soo gaarnay waxaan idiin soo qabanayaa qasiidadan uu ku luqeeyo Xuseen Cali.
Qabri lagu adkeeyo awara sugaaye
marka lagu amsiiye lagu asaciidana malaa'igtii ilka ay tixaami doontee ilaahowna garansiiye qowlkii ambiyada axad weeyeebo samad weeyeebe hadday aaya leedahay ama uu ifkan yaaya aqalkii runtaaha kiilo abuuraa intifaasa laaye sida yaabaa hureeriyo wariyeen asxaabtii ayaamuu ka qadi jiray dhuunigiyo oonte ashaatoo qiraa udgoonow rasuulkii axad weeyeebo samad weeyeebe qalbigii ogsoon baa alla ka cabsanaaye carabkii islaama ashahaadanaaye indhihii baqaayaa ka ilmeeya naarte degta ma qashay eedan waa la ashkateeye ogobay salaaduna waa faral addoonkiyo ilaahay u dhaxayso waana adhaxda diinte axad weeyeebo samad weeyeebe raxmaan siday tidhi axadkii la baray iyo kii loo akhriyayow akhwaan ma qashay caasiga aar guudashadiise ololkii jaxiimiyo uubahaa ka yaabo ha ayidin iblayskee ka adkow naftaada axad weeyeebo samad weeyeebe amarkii rasuulko kii aadan diida ku ugaarsanaayo inuu seejo aayaha axadi buu ku qaado ahlu naarku wow nacab ruuxii islaame eebada laciinkuna qulacuud weeye waa laga adkaadaaye u irkada rasuulka axad weeyeebo samad weeyeebe aadmigu awood ma leh waana udub dhacaayo kii itaal ku faanana israa'iil ma daaye nina aayihii iyo lama racsha ubadkee
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo
adam weeye istikfaarta eebiyo camalka ilayse axad weeyeebo samad weeyeebe kow maqal wuxuu yidhi ilaahay abuurtiinu waxay tahay waa aqoonsigaygee waan idin ammaano aadmigu wuxuu galo iqra'iyo watiiniyo albaqarana ku sheego ummad kastaba nebi baan amarka ugu dhiibeen siduu yahay usuulkii oo ku akhriyay kitaabke dhegihii la owdaan ayaad ku deeqine axad weeyeebo samad weeyeebe erey la lagu dhawaaqo afka laga yiraahdo rasuulkooda maantiyo taallo wanaagsano albaabada firdowsiyo iriday ku qoranto cirka